God dag, de lytter til Radio Shalom, radioen, som beskæftiger sig med jødiske emner. I dag, onsdagsredaktionen, er det jødisk kultur, vi drøfter. Og jeg har et interview med Daniel Eldar og Betty Brøste om Kabbalah, og interview med kunsthistorikeren, tidligere museuminspektør Charlotte Christensen, om Elisabeth Jerichau Baumann, en malerinde, som vi har glemt lidt, og det vil vi gøre noget ved her fra radioens side. Mit navn er Miriam Schächter, og jeg er jeres vært i dag. I studiet har jeg Abraham Kopenhagen til stor hjælp altid.
Shabbos, ayoyim yoyim shishi b'shabbos, ayoyim,
ayoyim, ayoyim.
Erev Shabbos,
Shabbos, Shabbos,
Shabbos,
Shabbos,
Shabbos,
Shabbos.
Ratzi,
Ratzi,
Ratzi.
Shalom uleini ve'al kol yisruel.
To gæster her i studiet. Jeg har læreren Daniel Eldar, og jeg har Betty Bryste, som vil fortælle om Kabbalah, som er Kabbalah Center, som er ved at blive opstartet eller planlagt til at være her i København. I morgen skal der være et vigtigt møde, og det vil Betty fortælle om. Hvornår er det i morgen, at I vil tale om Kabbalah?
Jamen, vi har det første sådan officielle Kabbalah-møde på Café Blå Time i Store Kongensgade nummer 36 i København. Og det er klokken 19:00 til 21:00, hvor Daniel Elder vil også holde et foredrag omkring Kabbalah in the 21st century. Som han jo kan uddybe.
Koster det noget at være med i sådan et møde?
Lige nøjagtigt det her møde gør det ikke, men det er klart, at vores seminarer, som vi kommer til at holde i fremtiden, de vil have en pris.
Har I holdt sådan et møde før, eller er det aller første gang, I introducerer emnet Kabbalah til publikummet her i København?
Nej, vi har haft nogle andre møder også, men altså, som har været mere eller mindre officielle. Men det er sådan, det er nu vi sådan virkelig begynder at fokusere på, at vi gerne vil sætte nogle seminarer op, så vi kan komme lidt mere i dybden, så vi kommer lidt ud over bare introduktionen til Kabbalah, men også hvordan vi kan inddrage det rent praktisk.
Så det er sådan en slags infomøde i morgen klokken 7 på den Café Blå Time.
Ja.
Tak skal du have, Betty Forløbig. Du sidder her endnu, og nu går jeg over til at tale med David Eldar. Welcome, David Eldar.
Daniel.
Wow.
Als der Rebbe Ellen Melech is geworden listig freilich, oi freilich is geworden alli Melech, hat ungetein dus Hittel, in neus getein dem Kittel, in geschickt noch die Fiedlers, noch die zwei. Als die Fiedel, die Gefiedlers, haben Fiedel, die Gefiedelt, in Gefiedelt haben sei. Und als die Fiedel, die Gefiedlers, haben Fiedel, die Gefiedelt, in Gefiedelt haben sei. Und hat der Fildige Fild, so Fildige 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 Fild am Sei. Hat der Fildige Fild, so Fildige 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 Fild am Sei. Und hat der Rebelle Willig ist noch geworden, mehr listig freilich. Ui, freilich ist geworden, alle Melech. Hat er aufgeleiht die Brillen, in aufgeleiht die Tvillen, in geschickt noch die Zimblers, noch die Zwei. Als die Zimbel, die Gezimblers haben Zimbel, die gezimbelt, in gezimbelt, in gezimbelt haben sei. Als die Zimbel, die Gezimblers haben Zimbel, die gezimbelt, in gezimbelt, in gezimbelt haben sei. Als die Fildige Zimbels haben Zimbel, die gezimbelt haben sei. Als die Fildige Zimbels haben Zimbel, die gezimbelt haben sei. In als Rebelle Mille ist er geworden, gut, gut, listig, freilich. Ui, freilich ist geworden, alle Mille. Hat er verbeugen bei der Kapotte Neck, in gegeben Tabika Schmeck, in geschickt noch die Peuklers, noch die Zwei. Als die poikeldinge poikelt haben, poikeldinge poikelt, dinge poikelt, dinge poikelt haben sei. Als die poikeldinge poikelt haben, poikeldinge poikelt, dinge poikelt, dinge poikelt haben sei. Als die poikeldinge zimmer haben, poikeldinge poikelt, zimmer die wild haben sei. Als die wildinge zimmer haben, poikeldinge wildinge zimmer die wild haben sei. Sei.
Welcome, Daniel Eldar. It's a pleasure to have you here at Radio Shalom.
The same for me. It's the second time and very happy.
I've had just an introduction to the meeting tomorrow.
Yes.
And you are planning a center of Kabbalah in Copenhagen, in Denmark.
Yes, that's right. The Kabbalah center that I represent him, that headed by Rabbi Shraga Feivelberg and his wife Karen, have a lot of centers all over the world. In Europe, in general, we don't have a lot of centers, only in London. And we started 2 years ago actions all over Europe. And as a result of the effort of Betty Brewster also, we came to Denmark. And it's my fourth visit in Denmark during the last 4 months. And I found a very special country with a very special people that are really have the willing to know more about this spiritual approach. And if there is a vessel, we are going to bring the light, to bring the knowledge, to bring the consciousness. And I'm very happy that that's the situation here.
What do you expect of the meeting tomorrow?
The meeting tomorrow is only one meeting from a lot of meeting that we already did and we will do in the future. It's very simple because most of the people heard about the word Kabbalah, but really they don't know exactly what does it mean. It is history, it is a tradition, it's a religion. What does it mean? Why so many people likes to learn about it? It's make people to be excited, to be happy. What does it mean? So in order to help them to open like a new sight in their mind about it, we are making what we call it in our language intros meetings. And tomorrow it's one of these intro meetings. And during this meeting, I will explain what does it mean, why Kabbalah exists, how Kabbalah can be actual in the 21st century. It's not something ancient, it's something new, something modern. And so on, and what each one of them can get if he will learn more about this approach.
Is the Kabbalah an intellectual study? Is it an emotional introduction to understanding yourself? On which level is it that we're talking of when we talk to begin with Kabbalah? I'm not talking about the deeper meaning yet. I'm still at the beginning. I'm a Danish woman, let's say, coming to you tomorrow, and I would like to know, where do I start? What can you introduce to me?
From one side, it's very simple. From other side, it's more complicated, but complicated in a sense that you can learn and know. The simple side is like this. Each one of us has a problem in his life. And during the years, maybe we get used to say that this is life and there is anything that we can do. That's it. Part of the life is suffering. Part of the life is disease. Part of the life is poorness and so on. And the Kabbalah says, no, it's not part of the life. It's part of your free choice. What? My free choice? Somebody wants to be ill? Of course not. Consciously, no. But during the classes, we opening and the people understand that really they have a free choice to decide what really kind of reality they can get. And the Kabbalah actually deliver or teach the tools that we can use in order to achieve it. But I must add, it's not easy and quickly. It's not like, you know, at a magic touch and immediately everything will be okay. No. It demands effort. It demands time. It demands to sweat. But the results are there.
Okay, there is some kind of conflict, as I see it right now, between this very busy, hustling, running world that we live in, and the demands of Kabbalah to deepen yourself, to focus on yourself, trying to understand yourself primarily to begin with, in aim to understand more. Isn't it a conflict? And how can you explain this conflict with the fact that so many people are awakening and want to study the Kabbalah?
This is very simple. Because of our advanced technology. The advanced technology, the advanced science allow us to explain Kabbalah in the best way today. We couldn't explain
it. How do you do it?
That's what I'm going to give an example. Because if I would talk about untouchable force, 200, 400 years ago, force that you can't see, and this force, for example, can lighten all the world, automatically would think that I'm crazy, because it's impossible to that force to be unseen. It should be seen, it should be touched, it should be maybe a smell or something like this. And I would tell you, yes, I read it in the book of the Zohar, the main source of Kabbalah. So immediately would say, I know. Who people that are studying Kabbalah became crazy. This is the proof. We are speaking about unseen forces, energies, and so on. And look what happened. Today, each one of us are using every day unseen forces to get result in his life. For example, the cell phone, the mobile phone. It's unseen. You put some your finger and it sends waves to the world and you get what you like. The remote controls and so on and so on and so on. So the process of that of the our technology attached to the process of the revealing of the Kabbalah. But also because of the advanced technology, people has more time to think about themselves. Because 200, 150 years ago, people were very busy to go to work, to do things. Now they have more time. And they start to think, why I am here? What is the purpose of life? What is the meaning of life? Why I have a problem in my life? How can I save this problem? Because from one side, advanced technology, but from the other side, look at the world, what's happening in the world. Illnesses, disease, wars, conflicts between people, conflicts between nations, and so on and so on. So it didn't get the advanced technology didn't get us till now, at least, the solution to the mankind problems. And the Kabbalah suggests us some kind of solution. And we believe that as long as more people will learn this spiritual technology, we call it a spiritual technology, to influence their life. So as a result, they are going to influence the life of others, and then, as a process, of course, the life of the humanity. This is a huge responsibility that Rabbi Shraga Berg and his wife Karen took upon themselves to help the humanity.
Now, the Kabbalah has been created, written anyway, for many, many centuries ago. But it's not the beginning of the Jewish religion. Do you have any connections between the Kabbalah and the Jewish religion, the Torah, the Shulchan Aruch, all the things that connect us to the original history of our people?
Yes, very good question, and I'm happy that you asked it, Miriam, because people are confusing the things. There is the main source of the knowledge, according to our understanding, is the what we call the Torah, the Bible. The Torah, especially the first five books. But there is a problem, Miriam. Take the Torah, and you know Hebrew, you can read it in Hebrew originally.
Right.
The Torah, it says in the Zohar that the Torah is a series of stories. Stories that some of them really, for me, it's like Harry Potter. About people that can make miracles with sticks and open seas and a donkey that speaks and all of these things. Of course, I'm not cynical, because it's what is written in the Torah, it's real. The problem is the understanding of these stories. That's why a lot of people saying, look, if this is the Torah, what is relevant to this 21st century? I have problem now with myself. What do you want me to read about the Red Sea? What that it writes to me? And of course, it's because he doesn't know. The Zohar, the book of the Zohar that I'm holding here in my hand, explain that although the Torah is a series of stories, the problem is to uncode them. It's like a code. The Torah is a long code. And the Zohar took the responsibility to uncode those stories. And when you read the Zohar, and the Zohar relates to each portion in the Torah, you see absolutely a different new understanding, a different world. It's like somebody put a glasses on you and suddenly you see things that you couldn't see without those glasses. And then you can understand really the rules, the laws, and so on that operating in our life today, not at 4,000 years ago. This is one.
Yeah.
Secondly, you use the word religious. I'm sorry to say, but I recommend to each person on this planet not to be religious. Never mind what kind of religious. Because up to now, all the religious brought to the world only suffering. Apparently, I was religious, so I think that I have the right to say it. So, by the way, I have a kippah and a beard, and I'm saying that I'm not religious, so I hope that I'm not religious. So if not religious, so what I am or what I want to be. After I learned Kabbalah, I understand that there is no Jewish religious. It's wrong thing, it's the wrong way. We have a Jewish way, spiritual way.
Jewish path of life.
Path of life, but unfortunately, it was concealed. I don't want to say why and so on. It's not the time, but it was concealed. It was hidden from the masses. And fortunately, when the Hasidic movement started, with of course the Baal Shem Tov and all the great sages of the Hasidut. They start to reveal this understanding, because the Hasidut based on Kabbalah, on Zohar, on all the understanding of the spiritual path and so on. And this is the real understanding of what really is Judaism. And it's written, by the way, in all the books, and all the rabbis that I spoke with them agree with me, that our duty is to deliver this understanding to all the people of the world. In Hebrew we say or lagoim, mean to bring this light, this understanding to the other people of the world. And that's why we took upon ourselves this duty today, and we see, by the way, the results, how people are really running and how people get results in their lives after they learn these basic rules and laws about life, about the reality, about the universe, by the way.
When you say result, I would like to ask you, is it material results, or are we talking about personal, intellectual, or metaphysical results?
The answer is very simple, both. Because Kabbalah deals with everything. It's not only one field that Kabbalah deals, and in another field, no. Everything. Because, by the way, also Albert Einstein said that he talk about the unite field. Everything is united. The four elements that create our reality, the matter, the plants, the animals, and humanity are connected. The problem is that most of us are making efforts to disconnect these four elements. And you know what I'm talking about, the environment problem, and so on. Kabbalah teach us that there is a connection between all these elements, and we should know how to really to play in this reality. And if you know how to do it, then we can get result in every field that you want, in material fields, in relationship fields, in health fields, in every field that you want in life, any fulfillment that you want to achieve in your life. Of course, if it's a positive fulfillment, you can get the idea, the tools, the way how to do it as a process. I am saying it again, as a process. There is no instant miracles.
So let me take the word process now, because many probably sit now listening to our very interesting conversation mm-hmm. and would like to know, well, what do you demand of me to do? Do I have to meditate? Do I have to make yoga? Do I have to dance like the Hasidim do? They believe in dancing and singing as a way of reaching the Almighty. So what is it on the physical base that you demand of people that would like to be part of the Kabbalah studying?
First of all, we are not demanding anything. And it's very important to understand. I said before that I recommend not to be religious. Why? Because if you are choosing a religious, never mind which kind of religious, you should follow rules. And if you are not following these rules, maybe you are going to be punished or expelled or something like this. And all the spiritual movements in the world have one thing in common. I say it in Hebrew, and maybe you can help me to translate it into Danish, because it's very important to translate it exactly. In Hebrew, we are saying, En kfiya beruchaniyut.
Man kan ikke pådutte noget, men
spiritual.
Yeah.
You see, it's not easy. It's not easy.
No, it's not easy, no.
That's why I say it in Hebrew, because it's important to be connected to the source. So we can't force anybody to do something if he doesn't really choose to do it. Our duty, my rabbi, Rabbi Shankabel, told me more than once, Daniel, your duty is only to teach. The student will decide what he can do with this teaching. Of course, if the student is asking you, Daniel, what do you think I should do or not, you can like guide him, mm-hmm. but you can't force him. You can't punish him or something like this. Look, if you are not going to do this and this, you get so many problems. No, it's not the way of the Kabbalah. The Kabbalah introduces you with the understanding, and it's all about one thing, by the way, about elevating your consciousness. This is the whole story. Elevating your consciousness to get the understanding how you can dominate your thoughts, because the thoughts of all of us are dominating us, and this creates a negative consciousness. And all the main teaching of the Kabbalah is how, when we are in a negative consciousness, how we can, or what we can do in order to get rid of it, or to conceal it in a way, and to change our consciousness to get better results in our life. That's it.
Yes, but when you say so, I'm now trying to be the devil's advocate, to put you in a corner and ask you some question, because everybody, doesn't matter from which part of the world, has a culture, comes with a culture on as a background. Most societies' backgrounds are religious partly too, not only customs, but customs related to religions. Now, can you teach the Kabbalah to people with, let's say, Christian background, Buddhistic, whatever? Is it possible to detach yourself from Judaism and teach them the Kabbalah with no regard to this culture?
Miriam, I must tell you, your questions are very, very one by one, each question. I like it because
thank you very much.
No, because now you describe me 15 years ago.
Mm-hmm.
Because 15, I was a teacher only in Israel. In Israel, it's okay. Everybody are Jew. It's okay. Most of them are Jew, and they know the basically the culture, even if they are not religious. You know, the Chagim, the feast, and so on and so on. And the first time when they told me that I should start to teach outside Israel, I was afraid, because I asked the same question, but they are Christians, they are, I don't know, Buddhists,
Muslims,
and so on.
Muslims,
how they are going to get?
Mm?
So they told me, if you understand that your duty is to bring light, to bring energy to these people, this is what they're going to do, and you'll see the results. And today, thanks God, after me, it's only 3-4 years that I'm in outside Israel, but all my friends, my colleagues that are 20, 25, some of them 30 years outside Israel, so today we have the experience. It doesn't make any problem. In the contrary, They are looking for it because they understand that they miss something in their path, in their religious. And one of the best examples that I can give you is the Indian ambassador in Israel. The Indian ambassador in Israel, his wife was interesting in spiritual movements and ways, and she asked us to come to her house to tell her about Kabbalah. And after the first meeting, she decided that she is going to make a permanent Kabbalah class in her house in Herzliya Pituach in Israel, with other friends from the diplomatic community, because she told us, now I understand my roots in India, because they use a lot of for example, combination that they didn't know what does it mean, like Om, if you know about Om, or Hari, it's from the Kabbalah, or Mahash, and so on. And now she says, I understand. Your approach is the source, and all the others are only the starting to understand what is the source. So why not to connect ourselves to the source?
Yes, this is the practical, the abstract philosophy that I can see other cultures can join you in. But the Kabbalah is in Hebrew. The Zohar is in Hebrew. How can people with no knowledge of Hebrew, the text of the Zohar is for me, undetachable from the Hebrew culture, the language, the teachings. How can you translate them to other languages?
Very good. First of all, let me, Miriam, to correct you. The Zohar is not in Hebrew.
But there are some sentences in Hebrew.
I'll explain. The Zohar,
yes,
is not in Hebrew, it's in Aramaic.
Aramaic, yes.
And I don't know Aramaic. I know to read Aramaic, but most of the words are not known to us.
No, but the alphabetic is
yes, the alphabetic, yes, it's in Hebrew.
Yeah.
So it's a very good question. So what we can do?
Yeah.
Fortunately, and I have here the Zohar, the founder of the Kabbalah Center, the rabbi, the very famous rabbi Yehuda Levi Ashlag, that lived in Jerusalem, also in Tel Aviv, but then in Jerusalem, his life work was to translate the Zohar book from Aramaic into Hebrew.
We should just maybe, just in brackets, say what Aramaic is, because some of our listeners maybe don't know it. Mm-hmm. I said Hebrew, but because I will not go into the whole theory. Yeah. But as you go into it, please explain to the listeners the differences between Aramaic and Hebrew.
Very simple. Aramaic is a language that the old sages created. They use the Hebrew letters, but they are writing the words in another order. Why? Because there is explanation. A lot of explanation. One of the explanation is that they talk about things that they knew that it's too early for the masses to know. So it was like a private language of the sages. And also there are another explanation that some angels that are can be negative shouldn't understand what they are talking about. So they like Yiddish, by the way. Yiddish also, it's written in Hebrew letters. But when you speak Yiddish, it sounds more like German.
It's all German.
Yes, all German. But the Yiddish is written in Hebrew letters. Also, why? Because somebody doesn't understand, shouldn't understand, till the time will come. And Zohar says, by the way, that the time come. And he gives us the exact time, this time, that when it should be revealed and translated. By the way, in the Jewish tradition, we are using Aramaic every day. As you know, for example, the Kaddish, in all the prayer books, never mind which kind of
Kaddish,
prayer books.
Just a sentence or two about the Kaddish. Kaddish is a prayer for the death, or the prayer for praising God in Aramaic, and just to our listeners know what we're talking about.
Once upon a time, I talked like you till I learned Kabbalah, and then I understand that Kaddish is a bridge between our world and upper worlds. Also, one of the Kaddish is that we are saying for a soul that somebody that died, but most of the Kaddish that we are using every day, by the way, mm-hmm. in the prayers, mm-hmm. are bridges. And we are saying it in Aramaic, not in Hebrew, because to prevent a destruction from forces, from energies that doesn't understand the Aramaic, and then we can make the connection between our world and what we call upper world.
Very interesting, actually, yes. That already in our conversation here, the listeners will be able to make a difference between the way I speak and the way you speak.
That's right.
Because I use the Kaddish when I go to my parents' graves in Israel, or in Yom Kippur, or at the prayers. So for me, it's a practical or an everyday thing related to a language that is Aramaic, while you already use it in our talk here to explain some of the basics of Kabbalah.
Absolutely, because again, because I was religious and I didn't know all these things. I was a robot, Miriam. I'm sorry, but I think that I was a robot. Maybe others also are robots, because we did the thing because the rabbi said, or my father said, or my mother said, and that's it. Why? Kacha. You know, how can you translate kacha? There is no kacha in...
San Nereba.
Yeah, San Nereba. So that's the way. I couldn't accept it. I want to understand why. Maybe if I know the why, I won't do it because I don't like it. Maybe. Okay? So when I started to learn Kabbalah, and it's a story how I get to Kabbalah, but not now, I mean, some other time.
Next time we talk.
Yes,
him,
yes. I felt that I lose 25 years of my life by doing things like a robot. And I was very sorry about it. I mean, oh, never mind, it's the process should go. But now, at least, you can understand everything. Why we are putting the tefillin? It was amazing to understand.
Tefillin er det sorte bånd, som jøder, mandlige, de mandlige medlemmer af jødedom, lægger på deres arme, når de er i synagogen. Når de er i synagogen, det er en del af ritualet at få det viklet omkring sin hånd, ja?
Yes. And so and so on. Some other, what we call rituals, that we did automatically. Even consultation, you know, the Brit Milah, we could say it in Danish. The rituals that if
det
you
omskær, are... Ja, Brit Milah er den ceremoni, hvor man omskærer 8 dage gamle drenge i jøder. Yeah. Ja.
So why to do it? In Israel now there is a movement of women that are against it, including religious women, because it's a barbarian ritual. And some person can think like them because you don't understand why. But when you get the explanation, you can choose, by the way, to accept or not. Then you can think, oh, I didn't know. Now I understand. Now I have the choice, the free choice, really the free choice, to take it or leave it. That's it.
Now, we are coming to the end of our program or our interview. Betty, er der nogen ting som... Du, nu taler vi primært om jeres opstart og jeres planer, så det hører ligesom til en anden udsendelse, hvor jeg gerne vil tale med dig om din baggrund og hvorfor du har valgt at fordybe dig i Kabbalah. Men i forbindelse med mødet i morgen, vil du som en, der virkelig har allerede i nogle år læst og fordybt dig i det, har du nogle kommentarer nu, når du har hørt, hvad Daniel har fortalt om Kabbalah?
Ja, altså ikke andet end, at jeg synes, at alle skal dukke op, som har lyst til at lære noget nyt om Kabbalah og hvad hedder det? Ja.
Har det aspekt, fordi det synes jeg var en meget interessant aspekt, som Daniel kom ind på, det er, at Kabbalah-lærdom har givet de mennesker, han har stødt på og undervist, har givet dem en anden dimension i deres liv. Har du også mærket det på den måde?
Jamen absolut, og det er jo, altså dybest set er jo det handler om, ikke? Og det er jo det, der Kabbalah kan, og det er jo det, der gør, at det er interessant, at det ikke afhænger om, hvilken religion, hvilken kultur og baggrund du har. Det her er reel viden, som handler om det at være menneske, og det er jo relevant for os alle sammen. så ja, det har jeg, og det kommer jo, det kommer jo faktisk lige med det samme. Altså, jeg vil formode også, at lytterne, når de hører på, hvad Daniel siger, vil også få nogle aha-oplevelser, om end det er på et stadig overfladisk plan, men ja, det har jeg.
Det er jeg glad for at høre. I want to thank you very much, Daniel Eldar, for being here and explaining, and I'm thank you, Betty Brøste, too. I hope there will be many people tomorrow, and I'm looking forward to meet you again. And I'm sure the listeners too think this was very exciting to listen to. Thank you very much, and see you again soon.
Thank you. Thank you.
Tak fordi du måtte være her.
Mein Kind, mein Treist, die fuhrst weg, sie sah ja Sinagite, dir Beet mit Tränen in mit Schreck, dein treue Liebe Miete. Die fuhrst, mein Kind, mein einzig Kind, Aribir weite Jahre. Och, immerhin, nur frisch gesinnt, in nicht vergesst deine Mame. Ja, fuhr gesinnt, in Kimmet gelegt, sie jede Woche ein Briefel schick. Der Mames Herz, meine Kinder gewinnt. Ein Briefel der Mamen, sollst du nicht versäumen. Schreib geschwind, liebes Kind, schenk ihr deine Kumme. Die Mama wird dein Brief lesen, in sie wird genesen. Heilst ihr Schmerz, ihr bittere Herz, erquickst ihr deine Schumme. Achte Jahr, ich bin allein, mein Kind ist weit verschwimmen. Sein kinderisch Herz ist hart wie Stein, kein einzig Brief bekommen. Wie kann mein Kind gut Mut, wie geht mein du's Leben, es mies ihm gehen, dort sehr geht, will er kein Nachricht geben. Hab ihm geschickt ein Hinterbrief, in er hat noch kein Schimmbegriff. Als meine Winden senden dich, oh Briefe, der Mame, sollst dich nicht versäumen. Schreib geschwind, liebes Kind, schenk ihr dir ne Chumme. Die Mame wird uns Briefe lesen, in sie wird genesen. Heilst ihr Schmerz, ihr bittere Herz, erquickst ihr deine Schumme. In Stutt, New York, ein reiches Haus mit Herzen ungefiele. Dort wohnt ihr Kind, er lebt gut groß, eine glückliche Familie. Eine schöne Frau in Kinder zwei, mit lichtigen Gestalten. In wie er sitzt, in quält fin sei, hat ein Brief erhalten. Dein Mütter teut, es ist geschehen, in Leben hast du die versehen. Du siehst ihr letzter Wunsch gewesen. Akadischl der Mame, sollst du nicht versorgen. So geschwind, liebes Kind, schenk ihr deine Kummer. Die Mama wird in Kadischl her, in ihr Käfer gern. Heißt ihr Schmerz, ihr bittere Herz, erquickt ihr deine Schummer. Kadischl her, in ihr Käfer gern, heilst ihr Schmerz, ihr bitter Herz, erquickt ihr deine Schummer.
Charlotte Christensen, velkommen til Radio Shalom. Med udgangspunkt i en udstilling på Statens Museum for Kunst om Hvad er dansk, skal vi i dag tale om en kunstnerinde, Elisabeth Jerichau Baumann, som jeg vil gerne rise meget, meget kort op. En malerinde, som for lidt over 200 år siden kommer til Danmark via sit ægteskab med Jens Adolf Jerichau. Hendes baggrund er polsk-jysk gennem sin far, og hun kommer og bliver en dansk kunstner. Og det er den baggrund, som jeg gerne vil tale med dig om, og din baggrund som kunsthistoriker, er jeg sikker på, at vi kommer til at ridse noget op om dansk, selvom Statens Museum for Kunst fuldstændig har ignoreret hende som en del af dansk kunsthistorie. Og det skal de da ikke slippe så nemt for, synes jeg.
Man kan sige, at de er inde i en god gammel tradition, fordi det lykkedes hende aldrig for alvor at få fodfæste i den danske toneangivende kunsthistorie, heller ikke da hun levede. Jeg tillader mig lige en lille korrektion. Hun er født i 1819, så det er for knap 200 år siden, at hun blev født. Så derfor er det omkring 1850, hun forsøger at komme ind i den danske kunsthistorie. Og det, der på det tidspunkt var interessant for kunsthistorikere, det var jo på et tidspunkt, som ikke ellers havde kunsthistorikere. Altså, der har ikke været uddannet nogen kunsthistorikere dengang, men der var kunsthistorikere, som var kommet via litteratur eller andet, men den person, som besluttede, at danskhed var interessant for kunsten, det var kunsthistorikeren Niels Laurits Høyen. Og Niels Laurits Høyen var den onde ånd i Elisabeth Jerichau Baumanns liv, fordi han gik ind for nationaliteten som en udmærkelse, at danskheden var det, man skulle stræbe efter, og det gør han særligt lige omkring krigsudbruddet med i Slesvig-Holsten, hvor det var kardinalpunktet. Altså i løbet af 1830'erne, kan man sige, blev dansk mere og mere interessant for kunstnere, som ellers tidligere havde rejst ud, og man var ganske klar over, at hvis man kun var dansk, så var man ingenting. Altså netop for 200 år siden, så var det ingenting at bare være en dansk kunstner. Hvis ikke man havde været i Rom eller Paris, så kunne det nærmest ikke nytte noget. Det var, hvad man aspirerede til. Men Elisabeth Jerichau Baumann bliver gift med en dansker, og dertil må vi sige, at hun blev født i Polen der i 1819,
og er uddannet i Tyskland. Hendes hele stil er fra Düsseldorf, og hvis man sagde Düsseldorf, altså, så fik folk gåsehud, hvis de var ret troende danske kunstnere, for det var det værste. Det var absolut det værste. Det var overfladisk, det var patetisk, det havde ikke studeret naturen. Düsseldorf, uha.
Det er så den romantiske, allegoriske fortælling, der er basis af det, ikke?
Jo, altså i Düsseldorf var det især det fortællende maleri, genremaleriet og sådan noget. Og det var jo, altså det var ikke nationalistisk i Düsseldorf, men man havde så fået to stridende kategorier til ligesom at skulle repræsentere, hvad der skete i Danmark, og det var de nationale, de nationalromantiske, nationalliberale kunstnere, lad os sige Jørgen Roed, Constantin Hansen og sådan noget, og så var der de internationale, og de blev også sådan lidt frygteligt kaldt de blonde, de nationale, det er sådan helt Pia Kjærsgaardsk, men ikke særlig rart, og de brunette, det var så europæerne, og hertil er nok den mest respekterede i dag, Lorenz Frølich, som så heller ikke kunne få den store karriere i Danmark, men senere kom hjem og blev taget til noget igen. Men højen splittede i hvert fald op imellem det nationale og det europæiske. Og da Elisabeth ikke kunne være andet end europæisk. Dels var hun født i Polen, dels var hun sådan jo, der var jo meget blandet gods i Polen, dels var hun så uddannet i Tyskland, dels havde hun boet i Rom, og så videre, så videre. Hele hendes store klientel af kunder vedblev at være udenlandsk. Så hun var på den forkerte side set fra højens synspunkt, og det betød temmelig meget. Og det kom til at betyde, undskyld, også videre noget i den senere syn på hende. Hun var aldrig rigtig kommet til fadet, kan man sige.
Var hun for international allerede på det tidspunkt der, for dansk hjemlige opfattelser af, hvad man er?
Altså,
international, ja, på en negativ måde?
Hun var af temperament og af uddannelse totalt anderledes. Altså for det første, naturligvis, var hun en kvinde, som forsøgte at lade som om hun ikke varede, altså at have lige så meget at sige som sin mand. Der var en dansk kunstner, og som sådan, var respekteret som en af de to aftagere efter Thorvaldsen. Den anden var Bissen. Og Jerichau var også noget mindre national, end Bissen var. Men i hvert fald var der ikke nogen stor aversion imod hendes mand. Men det, at de to skulle være ligeværdige, det passede jo ikke så fantastisk godt i anden halvdel af det 19. århundrede.
Hun var for selvstændig, hun var for trodsig.
Hun var selvstændig, hun var trodsig, hun var alt for bohemagtig, hun var for farverig, hun kunne for meget. Altså, det har heller ikke været en absolut anbefaling i Danmark, at man kunne skrive digte på 6 forskellige sprog, som Elisabeth kunne. Hun kunne alle disse sprog, som hun mestrede, det var nu ikke noget at komme med, altså, hvis hun heller skulle have lavet risengrød. Og der var det bemærkelsesværdigt, at hendes mand gav hende lov, altså at han også, da de blev gift, var der en professor Clausen, som ivrede for, at når de blev gift, så skulle hun også opgive det og passe på det der skrøbelige væsen, som hed Jens Adolf Jerichau. Og så var det farvel for hendes vedkommende, og det ivrer, så siger Jens Adolf Jerichau, at det kan kun være en fjende af ham, som siger sådan noget, fordi det er ikke meningen, at Elisabeth ikke skal være kunstner.
Jeg synes, det er interessant, at hun maler som en mand, når man ser på hendes kvindebilleder.
Det er meget mærkeligt. Man har jo talt om i mange, mange år efterhånden om det mandlige blik, og det optages jo nærmest som en voldtægt, og det manden ser med sit blik på gengivelser af kvinder jo især, som ofte intet tøj har på.
Eller i hvert fald halvdelen af brystet, eller halvdelen af kroppene frem ved brystet er så synligt på billederne.
Ja, og når man så ser, hvad der skulle være et kvindeligt blik, det er jo især de orientalske billeder, som Elisabeth Jerkov Baumann har lavet, så er de nøjagtigt lige så erotiske, og de er slet ikke, de er i hvert fald ikke lavet for, at kvinder skal se på dem.
Du er kommet med et billede, som jeg synes, vi skal lige nævne, og du kan lige beskrive den lidt, og hvor den er nu. Det er det, der hedder prinsesse Maxili Hanum.
Ja, ja. Hun... jeg skal lige fortælle, at der skete det for... Elisabeth Jerkov Baumann var den, der skulle tjene pengene til den efterhånden meget, meget store menage, ægteparret havde. De fik 9 børn, og 6 af dem overlevede til voksenalder, og det kostede i skolegebyrer og så videre. Så derfor var hele familien meget, meget henvist til, at Elisabeth hele tiden kunne sælge og tjene penge. Og på grund af en særlig tilgang, hun kunne have, så kom hun på en større orientrejse, hvor hun blandt andet var i haremmet i Konstantinopel, og der har hun malet. Og så senere kommer hun til Egypten, hvor hun også har malet nogle kvindebilleder. Men fra Konstantinopel ser man en prinsesse i haremmet, og hendes øjne er rettet mod tilskueren på en meget inviterende måde. Samtidig virker hun, som om hun er midt i en hashrus. Hun har blot en cigaret i sin højre hånd, men hvad der så er i den, det er ligesom op til tilskueren at tænke sig, at det i hvert fald er noget narkotiserende. Og hun ligger sådan, at hendes krop kan ses forfra, og hendes bryster, som også næsten ser silikoneagtigt behandlet ud, de stritter meget inviterende op. Og hele hendes, at det er en fyrstinde, datter, det er temmelig mærkværdigt, fordi det ser nærmest ud, som om det er et parisisk bordel, man er inde på. Og det er jo, det var så et af de malerier, som hun har malet, fordi hun som kvinde fik adgang til haremmet. Men når hun også fik adgang til at male på den måde, det kan man jo undre sig en lille smule over.
Billedet er i dag et interessant sted.
Ja, fordi det er endt hos sultanen af Brunei, som man kan sige, det er kommet fra et harem til et andet. Og det er mærkværdigt, at hendes, men det hører naturligvis sammen med, at hun skulle have penge for det, at det er ikke noget, hun har malet for sin egen skyld. Og i det her tilfælde heller ikke så stort et kunstværk måske, men også de følgende billeder, hun maler i Egypten, er temmelig erotiseret. Så at der findes et mandligt blik, så her må man næsten sige, at det er sådan et hermafroditisk blik. Det er en kvinde, der lader som om, hun ser med mandeøjne for at sælge og få en god pris for en investering, som den her rejse jo har været.
Jeg synes, et andet billede, som er jo både kendt, men som vi ikke forbinder med Elisabeth, er Danmark. Det billede, der hedder Danmark.
Ja, det var en gang på kaffeerstatning, og så der var det meget kendt.
Det var et kendt billede.
Ja, det var, og det, altså under 2. verdenskrig kunne man jo kigge ofte på det. Men det morsomme er jo, at hun har malet den samme allegoriske. Det er en kvinde, der er svøbt i et flag, kan man nærmest sige. Hun holder et meget, meget stort flag, og så er hun i nogle nationale farver, og hun har brugte både til Frankrig og Preussen og andet. Så
vi fortsætter Charlotte Christensen og taler om Elisabeth Jerkov Baumann. Og hvem malede hun for? Hvem malede Elisabeth
Ja, hun skriver et brev på et vist tidspunkt, at nede i Rom, der har hun nogle guldfisk, og dem maler hun sådan nogle særlige malerier for. Det har blandt andet været de orientalske, og så var der nogle torsk hjemme i Danmark. Og, men hun malede jo virkelig meget, og mange, mange forskellige emner har hun taget op. Det var så meget, at på de Charlottenborg-udstillinger, som var den eneste officielle udstilling, der fandtes i Danmark næsten til slutningen af det 19. århundrede, slutningen af 1800-tallet, der udstillede hun 172 malerier, og hun starter i 1849. Så hun har været repræsenteret hele tiden. Og det er jo også lidt fantastisk, at en maler, som er så produktiv, at hun samtidig kan blive så glemt. 172, det er ikke hvem som helst, som får udstillet så meget. Og det vil sige, samtidig er det jo også en accept, at man overhovedet bliver udstillet på Charlottenborg, fordi hvis ikke den akademiske verden har kunnet sige god for hende, så var hun aldrig kommet til at udstille der.
Men hun har jo også været accepteret så meget, at hun blev en del, hun blev medlem af det danske kunstakademi.
Ja, men hun blev ikke købt. Det var med meget, meget hiv og sving, at hun overhovedet blev købt til den kongelige malerisamling. Det vil sige, den var ikke kongelig, men det hed den. Det var Statens Museum for Kunst forløber. Og at hun kunne blive optaget der med et maleri i sin livstid, det var kun efter, at hun selv havde mast på i lang, lang, lang tid og skrevet og regeret og trukket i tråde. Så hele den officielle verden, den holdt hende på afstand.
Skyldtes det, at hun var, tror du, jødisk, eller havde en del jødisk baggrund, eller skyldtes det, at det var en kvinde, der forsøgte at komme frem på lige vilkår som mændene?
Jeg vil sige, at man har jo altid kunne sige, at tingene er ikke gode nok. Totalt suveræne krav om, at tingene skal være gode nok, kan man jo sige til hvad som helst. Og det har man jo også sagt, når kvinder ikke blev købt i dag på kunstmuseer, det er fordi, vi køber det bedste. Og det ved vi jo naturligvis, at man hurtigt bliver blind på øjnene. De toneangivende indkøbere har jo sagt til sig selv, jamen hun er ikke god nok. Og det har ikke været sådan, at hun ikke har solgt, fordi hun havde blandt andet blandt den danske adel mange klienter. I det hele taget er det det niveau, som kører hendes billeder, ofte meget, meget højt. Man ved, at der er blevet solgt malerier af hende til Eugenie, den franske kejserinde, der er blevet solgt billeder af hende til den russiske zarfamilie. Dronning Victoria bliver glad for hende og forærer hende nogle billeder af sine egne børn. Hun er en person, som man kan ikke sige, hun er ikke sådan en, der maler 172 malerier, som ingen mennesker vil have. Hun har et stort, stort indkøbende publikum, og hendes egen personlighed må være på en eller anden måde umådeligt indtagende, fordi folk, der møder hende, bliver rigtig, rigtig glad for hende. Helt umiddelbart. Så der må have været en charme, som man ikke har kunnet modstå næsten, hvis man... Og så er det de mennesker, som har taget dårligt om hende, at hun altid havde tøj på med pletter, eller at hendes hår fik hun aldrig ret, og alt det der, som sådan ligesom om hun er måske ikke så meget jødisk, men mere en cigøjner, vil jeg sige, at når man læser de der anekdoter, der bliver gentaget om, hvordan hendes påklædning hele tiden lå meget tilbage og sådan noget. Det er mere det boheme-agtige, som man, altså det var jo borgerskabets absolute bedste tid. Altså hvis man trådte udenfor i selskabslivet, så var det meget nemt. Jeg mener, Man kan forestille sig, hvordan det var i Danmark i 1950'erne, der skulle man ikke servere olie på for meget mad eller noget i den retning. Så det der med at være udansk, det var i hvert fald vældig nemt at være dansk. Det var til gengæld nok rigtig, rigtig svært, hvis ikke man var født der. Man levede jo også i virkeligheden på den sidste del af den totale bum, man satte i 1776, så vidt jeg husker, med indfødsretten. Der var ingen kunstnere, som fik lov at blive kunstnere længere i Danmark, hvis ikke de var født enten i Danmark eller Norge eller Holsten. Og det var jo en total bremse og klods for, at man virkelig fik de store impulser udefra.
Hører jeg lidt ekkoer af nogle ting her fra i dag, fra vores tid i dag?
Der er jo ja, det gør man jo, fordi denne her utrolige koncentration om danskhed, den er jo dybt betændt, fordi man skal gå ind for det at være dansk, og jamen, jeg har mange grimme ting, jeg kunne sige om Danmark, men at det så skulle være noget, som man ikke må. Især, men man må måske godt, hvis man er født her i Fjolstræde, som jeg, der går det mægtigt godt, men altså, der vil være andre, som måske ikke kommer afsted med det på samme nemme måde.
Men det er de impulser, du nævner, som blev bremset, netop fordi man afskar en del af befolkningen fra at kunne bidrage. Er det ikke det, jeg hører også lidt om her i dag?
Altså, det er jo en følge ved nationalismen, at man er nødt til at sætte sit eget så højt, så man af den grund må værge sig mod noget andet. Og det kan man jo sige, at det er jo så et noget, man må tage stilling til, hvor godt man skal værge sig imod fremmed indflydelse, og jeg mener, den her fremmede indflydelse er jo også til diskussion hver eneste gang, fordi jeg mener, danskheden er jo så også netop for os i dag noget, der blev konstrueret omkring 1848, og hvis vi skal hænge fast i noget, som er 150 år gammelt og mere, så er det jo også temmelig katastrofalt, altså.
Det var det faktisk også katastrofalt for Elisabeth Dejeriker og Bagmand, fordi hun fik nemlig ikke mulighed at komme frem som danske kunstnere. Hun havde også nogle andre kvaler, du kom jo også på det lidt før, og de der økonomiske kvaler at være en mor til ni børn,
ja,
og stadigvæk kunne male og være aktiv som kunstner, kræver alligevel mere, end vi selv i dag ville kunne klare som kvinde og mor til bare. Bare tænk på de lyde, man får hørt, fordi man har to børn, og jeg har selv prøvet det. Det er utroligt svært. Når så man hører om hendes baggrund med ni børn, så kan man da kun simpelthen beundre en så stærk en personlighed, som krævede at få lov til at komme frem. Fik ikke lov måske, men så alligevel manifesterede sig selv.
Ja, når man så kender historien om hendes mand, så er det næsten uforståeligt.
Endnu
fordi
vanskeligere at
forstå. Fordi man må sige, hvis man skal være sammen med en skabende kunstner, så er der som regel indtil, ja, lad os sige 1960, en opdeling, hvor den ene er skabende, og den anden er tjener for den skabende, åndeligt og legemligt og skaffedyr, eller hvad det er. Men i Elisabeth Jerkow Bagmands tilfælde var det sådan, at hendes mand, Jens Adolf Jerkow, dels var han billedhugger, hvilket altid økonomisk har været meget mere kompliceret end at være maler, fordi det kræver marmor eller bronze eller, og et atelier og medhjælper og så videre i langt højere grad, end det kræver at være maler. Men Jerkow var også en yderst kompliceret person. Han kunne ikke indgå i det normale ægteskab. Han ingen gang set fra samtidens synspunkt, hvor man ikke forventede af manden, at han skulle også kunne lave mad og hente i vugstuen osv. Men Jerkow var depressiv og havde et meget, meget, meget vanskeligt sind. Så han kunne slet ikke indgå i et familieliv. Og netop det der komplicerede sind fik to af børnene i arv, og to af dem blev, var uhelbredeligt sindssyge, som man ville sige dengang. Og så hun havde måske 10 børn eller mere, inklusiv når man tager manden med. Altså. Så han kunne aldrig hjælpe og støtte hende i den her karriere, hvilket gør det temmelig uforståeligt, at hun har kunnet klare sig igennem. Både med overskud, og hun har været en krudugle, og hun har været en person, som kunne danse til klokken var 4 om morgenen, når hun kom i gang, og hun skriver selv, at der var mange år, hvor hun ikke sov mere end mellem klokken 3 om morgenen og klokken 5 om morgenen. Så det, altså, at hun lever så længe fra 1819 til 81, det er så også noget i retning af et mirakel, men der har været meget energi i den motor.
Jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt, at hun udgiver sine erindringer fra rejsen til Konstantinopel og fra rejsen til Rom, hvor hun beskriver sin hverdag med, hun rejste vist med 4 børn til Rom til Konstantinopel med sønnen, og hun beskriver, hun udgiver det, altså hun er, du har nævnt hendes digte, hun maler, hun skriver, hun digter, hun rejser, hun er alle steder, hun er aktiv, hun er et moderne menneske på et tidligt tidspunkt, hvor man ikke forventer, det måske er en kvinde.
Ja, det er helt sikkert.
Som er, så for mig nu, for at vi skal binde en sløjfe måske på alt det, vi har talt om, er totalt ufatteligt, at man endnu ikke har lavet en udstilling om denne utrolige kunstner, kvinde. Og så vil jeg sige, eller spørge dig, synes du ikke, det er på tide, at et museum tager opgaven op? Det store berømte billede af Danmark, som hun har med det, er på Glyptoteket. Kunne man tænke sig, at måske Glyptoteket tog sådan en opgave op?
Det vil jo falde i tråd med mange ting, som Glyptoteket har gjort, som jo netop har vist den form for kunst, som ikke har været værdsat i de sidste 100 år, altså de salonmalere, salonskulptører og så videre. Brygger Jacobsens samling, der var også et andet berømt billede på Glyptoteket af en havfru, som var et meget, meget kendt tema, og som Elisabeth Jerkov Bauman har vist. Og for øvrigt var hun også en af de få personer, som kunne blive rigtig, rigtig gode venner med H.C. Andersen. Så det er ikke Andersens havfru, men hun har malet H.C. Andersen flere gange.
Men han skriver om hende i erindringen.
Ja.
Så hun bliver virkelig en del af hans bevidst. Altså, så meget knyttet, alligevel bliver de til hinanden.
De har også været aparte
begge
to. Begge
to, ja. I deres hjemland.
Ja, ja, det har de.
Ja. Jeg vil sparke bolden videre til en af museerne og håbe på, at de har lyttet til dig og dine kloge ord om denne fantastiske interessante kunstner, både interessant set fra et livsforløb og fra malerierne, og håbe på, at de banker på din dør og siger, ja, nu skal vi lave denne udstilling. Tak til Charlotte Christensen, fordi du var med os og gav os sådan en bred baggrund for at forstå Elisabeth Jerkov Bauman. Tak skal du have.
Tak for invitationen.
יוצאים לאור מדברים שמרגשים אותי סתם לא יכולה לישון עם חלום פתוח בלי להתקרר לא יכולה לישון עם חלום פתוח רק להתעברר רק להיזכר
הרי הם גם סביב קצרה, החוג צומצם. ובכן מה, עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה. נופל ערב צונן על פניי, על פרשת הדרכים הקרובה, אותה תחנה. מחר אני אתעורר ואפקח את עיניי, אלוהים אדירים, עוד שבוע.
Det var så vores program for i dag. Jeg siger tak til vores gæster her i studiet, Daniel Eldar og Betty Brøste, og til Charlotte Christensen. Tak for deres medvirken til programmet i dag. Tak til Abraham Kopenhagen i studiet. Mit navn er Miriam Schechter. Jeg var jeres vært i dag. På genhør.